Ashama Arkafune Dawatota fi Agge Fatota Sagale America, Akamultan, Sagalin America, Sagantan Afan Oromo, Radio Nidan, Dambali Gababa, Meter Bandi Demilama, Demishanisto Domito Corrati, Televigi Animo, Ito Satin Kalati and Magala Washington DC, Studio Shantanisa da Farra, Esinidarba, Uyana Ra Jimata Guran Nala Kuratoko, Barakumalamadi Demilama, Akalakosa Topia Timmo, Guran Nala Afur Barakumalama Kudafur, Kopi Nyake Sarati, Gabasale Adad Dakabna, Garas Natriabu Kenyan. Berarti odu tu dursa odu harakan nutin tu tujuh beda.
Akamultan kebajamota dawat tutaf agifatota Kenya odung galgalakan afkamnu kuno. Korain fanno dima dunya nanno amara desse waldiaf mekate ke sakan ninjran dubartotaf drubota hokara salara dandambatanif mesha kulkulunati nekatan rapsusa bek sejra kanin kesa phadi mechani devisani tifayedaman samuna ifsa solari prushil kanif samuna alkani kan kesa targaman thau addis chakul gabasejra Dandin tunch of Amindura can gale litra kumashantamara darbe, but lesa detan darbanif boba antagrain sen home to can injuran neto, wajer del delaf industry nan no sanabe exegera. Jiratun nimakari radio sagale America for cave sanity, hankani boba gamage jiba, magala lena no sanagidujirani ratrako umusaf, lami one industry sanakesa hujataturandle, wajimali hambiserajaran, hankani kunis dame one adada. Jechunis, egum safayaf, industry one rat e bages a sejra, jratun nano, ugurukun akar abatuf, lami one jrenyasani idle tifufu akadandan, hawasa adunyati yatani rujetur an mulugetas, maha makalera, gabasera. Hiratoni murle, Sudan kibakesa, dangachaun, Ethiopia nano gambela senun, kalesanamota nagasadi adjacent jetur an motuman nano gambela himatejra. Oganan, secretariati, prasina nicha, ubo ugetu adyang, It atonikun ega bati mudde as, namota nagakur asadikana jesan taus, bakatota ratale lara wachunsani kungaruka jerk abati jechuran, sagale amerikatiman, nakurumal katu gabasi.
Itigaftaman, wajara press secretariati, nano gambilla bogetu adding, sagale amerikata kemeniti, it atot nimule kun kalesa, danga jeud and senudan, godina nuir, ana, Okobo keset namota nagasa di adjisani juru.
Murle takat miyaragao bet anat na ba kaptoch lainapar.
Ida totni murle kanandro daimmanif lonirat halilara wataturan. Ammagaru bifaisaji jirun kunkulata fiumsa magala gambillara kaun. Gara godina nyuir deim ratti halilabanun kunkulachisaf gargara kunkulaticha kalesal kan adjisani juru. Tergago magala fnyudurra, gara ganda tedo, motra ofa de majuru retis, ukasani, adjisani juru.
Jechundubatan, hidatotni kunnen, bufata vakatota, dima senutan, akasuma, halilara wachusani dubatani juru. Obo getun,
batamarasai bayanne lelitlai.
Bifumol fakatun, bufata vakatota magala dima kisa tergamurati, halilabanun, dubartota lama madisani juru. Daimman sadi le bufata bakatota kana kisa ukam sani fulatani de manijru jechundubatan halilan kun karawatame angotni biyotalamani ergoli maryatani astausa wajjuwel qabate bu amari gigistota biyotalamani ratti wanfidu hinqabu jedan hidattotni mulle motuma sudan kibafis kanine jejemne akasmes biyeti kisa talilla karawatan wantanif buan mari angota biyotalamani kamullet wogota dufan kisa jechundubatan obogetun jiratotana no gambella fi bakatota sudan kibba kuma ibasadi qalan bufatale bakatota torba kan gambella kisa targaman kisatti halila wal fakata karawunif egum sitasi famajraje chundubatan akalekof setiopiat erga mudde barakumela mafkud afrijel qabe hidatotni mulle namota naga kuda sadiyaji sanijru daiman torba ammo ukam sani fudatani daimanijru lon ibato kotani sakkasuma samani ruje chundubatan hangamma tigam motuma sudan kibati niste game hidatota mulletin wentil agamin jiru sagale amerika fna kormelka amburra
Patriarchi Sadafan kan walda orthodoxi Eltra Abuna Antonios Robi Kalesa Guran ala sagal umuri sani wagga sagal tamishanit tidu ambokotan. Motumman imma amante giddu senung abu jachur an mormit agesi sanirran kankai barukumala mafja kalitiga fatama sani rakafaman Abuna Antonios Kalesa gadami Abuna Andreas jara mukesat sirne awalcha sani rawajusaf sirne awalcha kasadarka motumman lea kenge gefaminif kutar lalaba walda orthodoxi Eltra kabiyoti ala besi sejra. Imi Abuna Antonios hawasali Eltra kesaf ala bratti falmi gudda kaasa sejira jechuudhaan waahili keenya afaan tigre toolde tasfaa gaabir gabaasee jira. Sudaan keessatti fonqolcha mootummaa waggaa darbe waraanni geggeesse mormuudhaan namoonni kumaan lakkaa'aman irra hedduun dargaggoota dhiiraaf dubartoota kaleessa mormi isaanii dhageessisanii jiran. Mormitoonni kun magaalaa galma mootummaa biyyattii Kaartoomiif daandiiwwan magaalaalee kabiroo keessatti yoo hiriiran waraanni aangoo dhuunfachuusaa akka dhaabu gaafataniiru.
الشعب السوداني مواصل ثورته من غير انقطاع في الخرطوم وفي ترس الشمال
ummanni sudan kartumi fi kuta kaaba kasumasi jazira fi badar fur kesa warraq sawlra hincinne gaggesu ittifufaniru warraqti kun haga galmasa gautti kasumasi kabiyati bulchajiru ogana mana mare walaba albuhrani fi tanasani general muhammad amdan dagalo angora buse motumma demokrata kan sivili haga hunde famuti ittifufa
Alaabaa Sudaaniif suraalee namoota kana dura hiriira geggeessaman irratti walitti bu'iinsa poolisii waliin geggeeffameen ajjeefaman agarsiisuuf dhaadannoolee fonqolcha mootummaa mormuu dhageessisuudhaan sochii biyyattiin gara dimokiraasiitti geggeessitu kan hooggalu mootummaan siivilii akka hundaa'u gaafataniiru. Poolisiinis gaazii imimmaan subiifuuf rasaasa laastikaa kan dhukaase yoo ta'u hiriirtota mormii dhakaa darban irratti bishaan itti biifee jira. Baankileen Chaayinaa bara 2007 hanga bara 2020 addunyaarraa dinagdeen isaanii jabaa akka ta'e hanga tokko caalaa piroojektii misoomaa deeggaruuf liqaa hedduu kennaniiru jechuudhaan qorannaan haaraa bahe mul'isee jira. Waashingtoniif London keessa kan maddeffate waaltaan misooma sadarkaa addunyaa kaleessa akka gabaasetti baankiiwwan misoomaa Chaayinaa michoota mootummaaf dhuunfaa kanaannoo sanaaf kan oolu deeggarsa doolaara biliyoona 23 gumaachee jira. Baankileen Yuunaayitid Isteetsi, Jaappaan, Jarmanii, Neezerlaandis, Faransaayii fi Afrikaa kibbaa walitti doolaara biliyoona 9.1 qofaa liqaa kennanii jiran. Waaltaaleen kanneen akka baankii addunyaa biyyoota Afrikaa keessatti kan geggeeffamu ijaarsa misooma bu'uuraaf kan oolu waggaatti doolaara biliyoona 1.4 qofaa kan kennan ta'uu gabaasichi beeksiseera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministiriin Hajaaraa Yuunaayitid Isteetsi Antoni Bilinken ennaa walitti bu'iinsi Raashaa jiru kanatti rakkoo Yuukireen keessaa furmaata dippiloomaasummaa kan filatan ta'uu cimsanii dubbatan. Bilinken Melbourne, Awustiraaliyaa keessatti gitoota isaanii kan Awustiraaliyaa, Hindii fi Jaappaan waliin ta'uudhaan tuuta oduuf ibsa kennaniin tarsiimoo Yuunaayitid Isteetsi dhimma Raashaa waliin jiru irratti qabdu tarreessaniiru.
To do things we've made every possible effort. To engage Russia, to look at the concerns that it's raised, to share.
Russia walin yaddo san kasan yokin kaban radda kasumasi michuwan Kenya Europa bi kambiro yadde surat akka marenu tatafi danda muhunda gonera sanan yo furmati dibesi tasgabbi wali gala fidu dafi yokinmo falla sat mal akka tawu qabu wachuf yallera
Blinken gaaffii gaazexeessota biraa dhiyaateef innaa deebisan Raashaan yoo Yuukireeniin weerarte daafosa mudatu tarreessanii jiru. Uggura dinagdeef maallaqaa akkasumas meeshaalee gara alaatti ergamu to'achuu dabalee daafoon sun maal dhaqqabsiisuu akka danda'u sirriitti walitti qabaa turre jedhan. Dandeettii ittisaa Yuukireen ijaaruu itti fufuu akkasumas yoo Raashaan haleellaa itti fufte humna ittisaa neetoo cimsuuf cicha qabna jedhaniiru. Raashaan Yuukireeniin weeraruuf fedhii akka hin qabaanne ibsitee jirti garuu Raashaan naannoo daangaa Yuukireenitti waraana ishee bobbaasuun Yuunaayitid Isteetsiif michoota see neetoo addoo guddaa ta'eera oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hordoftoota keenyaa amma immoo gara qophiilee keenyaatti ceena. Paartiin Koongireesii Federaalawaa Oromoo yookiin KFO'n mootummaan Itiyoophiyaa godaantota lammiilee waaltaa tursiisa Saawudii Arabiyaa keessatti argaman hatattamaanii qaqqabuu fi qabaa jechuudhaan ibsa baaseera. Hogganaan waajjira paartichaa obbo Xurunee Gamtaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsa kennaniin paartiin keenya kallattii mootummaan kaa'u hordofuudhaan lammiilee kana deeggarsa godhamu hundumaa hin deeggaraa jedhaniiru. Dhimma kana irratti gama mootummaatiin ministeera dhimma alaa Itiyoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame hin milkoofne gabaasa dabalataa Sahaay Daamxootu qabatee jira.
partiin kongresii federaalaa oromoo KFOL lammiileen Itoophiyaa Saawudii mana hidhaa keessatti argaman haalli isaan keessa jiran na yaaddessiira jechuun ibsa baasee jira. Hogganaan waajjira KFOL obbo Xurunee Gamtaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti haala amma dhagahamaa jiruun lammiileen Itoophiyaa Saawudii mana hidhaa keessa jiran haalli isaan keessa jiran rifaasaadhaa jiran. Mootummaan rakkoo kanaaf fala hatattamaa kennuufi qabaa jechuunis hubachisaniiru.
Lammiilee keenya biyya alaatti danqamanii rakkatanii keessuma ammoo biyya Saawud Arabiyaa keessatti danqamanii du'aa fi jireenya gidduu jiran ilaalchiseetu yaaddoo keenya ibsine. Itti aansees immoo mootummaan waama tokkollee waa baay'ee nurraa hir'isee yookaan uummatarraa hir'isee yaada uummataati kuni namoota kana lubbuu isaanii baraaruu akka danda'u gaafachuudhaaf.
Kongresiin federaalaa Oromoo ibsasaa keessatti akka eereen lammiileen kunneen yoo kan balleessaa qaban ta'ellee dhiifamni godhamee fi gara biyyaatti akka galaniif mootummaan hariiroo biyyattii waliin qabu cimsuudhaan gaafachuu qabaa jechuun ibsee jira. Lammiilee rakkoofsaat laman kanneen baraaruun gahee nama hundaatii kan jiran obbo Turuneen paartiin isaanii lammiilee kana cinaa kallattii danda'u hundaan dhaabbachuudhaaf qophii ta'us ibsaniiru.
Hojiin kun humna barbaachisa. Humna yeroo jedhamu humna mootummaa barbaachisa. Hariiroo mootummaan Itoophiyaa mootummaalee alaa wajjin qabu barbaachisa. Humna horiillee hin barbaachisa. Kanaaf nuyi wanti nutti dhaga'amu nutti dhaga'ameera jennee yaadachiifachuudhaaf mootummaan Itoophiyaa haaluma kamiin iyyuu haa dhufu lammiilee isaa nageenyaa fi tasgabbii biyya isaa lammiilee eeguun dirqamni waan irra jiruu fi kana dursee hirmachuun akka irra jiru. Nuun immoo waan akkanarratti hirmaddaa iyyuu nuun jedhillee hirmachuudhaaf qophii ta'uu keenya. Alaa humna namaatiinis haa ta'u qabeenya amma ta'eefis gargaaruudhaaf deeggaruudhaaf amma waaree durallee kanuma irratti dubbataa turre. Kanaaf waanuma mootummaan kun waamicha nuu godhuun yookaan immoo sabaaf waamicha godhuun bira dhaabbachuudhaaf kana cina dhaabbachuudhaaf.
Gama mootummaa Itoophiyaatiin dhimma kanarratti ministeera dhimma alaa Itoophiyaa irraa odeeffannoo argachuuf carraaqqiin taasisni har'aaf milkoofni. Haa ta'utii torbaan muraasaan dura jilli ministeera maallaqaa Ahmed Shideetiin hoogganamu kan abbootii amantaa fi hoggansa olaanoo kan mootummaa Itoophiyaa hirmaachise tuutni tokko dhimmoota walitti dhufeenya biyyoota lamaanii fi dhimma lammiilee Itoophiyaa Saawudiitti argaman irratti mari'achuudhaaf garas imaluunsaa ni yaadatama. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kun sagalee Ameerikaati. Amma immoo ammas gara itti aanutti qophii keenya itti aanutti jenna. Ministeerri qonnaa oomisha qamadii guddisuudhaa fi hojii qonnaa jallisii jalqabee akka jiru beeksiseera. Daayireekteerri qonnaa daayireekteerri wal qunnamtii uummataa ministeera qonnaa Itoophiyaa obbo Abarraa Lammaa hojiin kun ganna sadan darban naannoo gammoojjii keessatti akka jalqabame himanii amma garuu ooyiruu qotee bultootaa irratti hojiirra akka oolaa jiru himaniiru. Bara kanas qamadii hektaara 1,400 ol irratti facaasamuun isaa dubbataniiru. Galmoo Daawit gabaasa bal'inaan qaba.
Qonni jallisii qamadii kun Shawaa Bahaa keessatti argama. Qonni aanaa Adaamaa ganda Wanjii Kurrooftuutti argamu kuni duraan bakka Agadaan itti oomishamu ture. Amma garuu obbo Ilma Maammoo fi qonnaan bultoonni naannoo kanaa kaan waliin ta'anii lafa hektaara 560 ol ta'u kana qamadii facaasanii jiru.
Qonni ji'a lamaa kan ji'a lamaa fi torban lama guutes hin jira. Gizama tokko miti gaa silaamaa isaan adda addaanii motorri immoo taraa taraadha namuma dhuguuf yommuu faca'uun duraa duuba jira. Baranaan kakaasaniitoo motora kun shan nuu kennanii motora shan gubbaarratti immoo bayoota hanqatetti immoo kurees hin qabna kurees sana gubbaarrattis baay'ee faayidaa arganne sana gubbaarratti immoo kan harkaa qabnu finnee gara mangistiitiin immoo kan hin qabna iyyuu harkaa dhabne jirra kan dhabne sana immoo. Faayidaa nu godhii jenneetuma jala teenya.
Obbo Ilmaan qamadii facaafatanitti akka gammadan oomisha shonkooraa durii irras inni kun akka gatii fooyyaa isaaniif baasu dubbatan. Obbo Masfin Tashoome hoogganaa waajjira qonnaa Shawaa Bahaati godinichatti qonni jallisii qamadii erga jalqabe ganna lammaffaadha jedhu.
Bara darbee anoota qabnu sagal irratti hojiin kun hojjetamee jira. Almost hektaara 11 ol marsaa 1ffaa fi 2ffaatiin facaafamee oomishni isaa sassaabamee galee ture. Bara darbee kaa'u kan muuxannoo gaariis hin jira. Hojjumaan immoo irraa barachuu qabnu maal fa'aadha waan jedhu sanis isaan sanis sirriitti egaa adda baasnee booda qophii baranaaf. Qophii bal'aa taasisnee qophii san keessa 1ffaa paampiiwwan adda addaa qopheessuu fi qonnaan bulaaf raabsuudha. Inni 2ffaan xaa'oo fi sanyii filatama yeroodhaan qopheessuudha. 3ffaan lafa qopheessuudha. Haala hojii bara kan hojjenne yeroo ilaallu kilaastaraan koomishinii warratti kilaas akka gurna kennatti barana. Kilaastaroon guddaa jennu 2,500 hektaarisaa. Xiqqaa jennuun immoo hektaara 20-30 hin jira garuu irra caalaan isaanii kilaastaroonni kenna 500, 600, 400 kana keessa jiru. Kun akkuma agartu barana haga guyyaa irratti jechuudha hektaara 64,410 facaasnee jirra. San keessa ka haamaa geellee hin jira. Amma kalee haamaa turre aanaa bosota irratti hektaara 400 bal'inni isaa achirratti oomishni ga'ee sassaabamaa ture.
Obbo Masfin barana paampii bishaan gidduu 570 qonnaan bultootaaf kan uumanii hojiin kun hordoffii waan barbaaduu fi ogeessonni qonnaa araddaa irratti bobba'anii jiraachuu ifoomsan. Obbo Geetuu Gammachuu itti aanaan biiroo qonnaa Oromiyaa ganna darbe kana qofa dabaree lamaan lafa hektaara 1,300 ol irratti qonni jallisii qamadii hojjetameera jedhan.
Bara kanammoo baay'ee karoora guddaa goonetti qabannee hojii kana kan dhiseenne. Lafa hektaara 1,607 kan ta'u marsaa lamaan misoomsine jenneeti karoorsine. Marsaa 1ffaan lafa hektaara 300,050 haa ta'u qamadii sana uffisnaadhaan kan karoorsine toseenne. Kanarraa oomishaa 1,150,000 arganna jenneeti kan marsaa 1ffaa qofaan. Kan marsaa 2ffaa arfaasaadhaan deeggarree hektaara waliigalasaa hektaara 1,607 jechuudha kan qaamni hojjechaa jiru. Kan marsaa 2ffaa yeroo ammaa cuufee jira. Kan marsaa 1ffaa hektaara 1,355 facaasnee yeroo ammaa midhaansaa haala gaarii irratti kan inni argamu jechuudha. Kunuunsa irratti xiyyeeffanneetti hojjechaa kan jirru.
Akka obbo Geetuutti naannoo Oromiyaatti lafti hektaara 1,400,000 ol qonna jallisiif mijataadha. Ammaaf garuu rakkoo hanqina maallaqaaf jecha biiroon qonnaa naannoo Oromiyaa hektaara 1,400 haga hektaara 1,500 qofaa misoomsuuf itti jira jedhu. Itoophiyaa keessattis qonni jallisii qamadii erga jalqabee ganna 3dha jedha ministeerri qonnaa. Kaayyoon isaas wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu fi qamadii sharafa guddaan alaa galu hambisuu akka ta'es ni himama. Obbo Barraa Lammaa direektara qunnamtii uummataa ministeera qonnaati.
Ka 2011 jemmiro Affaar ክልል ላይ የተጀመረ በየአመቱ ቁጥሩ መጨመር ብቻ ሳይሆን ወደ ሌሎች ክልሎችም እየተስፋፋ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው።
አከዝ ጀዶ አባ በራን ጀልቀበ በረኩም ለማፍቁረት እኮ ናኑ አፋርት ጀልቀበ ሰምቦዳ ናኑ ለካንትስ በበለታ ድፈይ አማናኑ ኦሮሚያት በለናን ረቱ ጀተማ ጀራ ናኑ አማራ ክባፊ ሲዳማ አፋር ረትሲ ሆጂራው ላጀራ በረነስ ለፈ ሄክታራ 1,400 ቀመዲ ኩንታለ 1,100,000 አርገቹ ፍትጅር ከናንስ አገዮና ሄክታር 1,400 ፊ 1,300 ፈጨየራ ናኑ ኦሮሚያራ ሄክታራ 1,300 ፊ 1,500 ናኑ አማራት ሄክታራ 1,300 ኦል ናኑ አፋርት ሞ ሄክታራ 1,400 ኦል ፊ ናኑ ሲዳማትስ እጥመዴ ማማጅራ
ነው ሲዳማ ላይ የተወሰነ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው።
Obbo Barraan naannoo gammoojjitti hojii oomisha qamadii kana abbootiin qabeenyaa akka irratti hirmaatanu mootummaan hojjetaa jira jedhanii ammaaf garuu keessumaa naannoo Oromiyaatti qonna qonnaan bultootaa irratti hojii isaa cimsaa jira jedhu. Muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed Ali torban darbe yaa'ii gamtaa Afrikaa irratti yoo dubbatan Afrikaan midhaan nyaataan of danda'uu fi qonna jallisii jabeeffachuu akka qabdu himanii kanaafis Itoophiyaan hojii kana afoo aansite hojjetaa jiraachuu dubbatuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Finfinneerra.
Hordoftoota keenyaa waa'ee uummata Ameerikaa seenaa isaanii jiruuf jireenya isaanii aadaa fi duudhaa isaanii yookaan waa'ee lammiiwwan alaa Ameerikaa keessa jiraataniif milka inaf dura sani daga uf dawwachu kaitu oppi kenya torban torbani tuwata eesin orgofa
odortota kenya oppin kenya ittaanu oppi torbani labata oppi situn labata tigistigamme harra wanarka qabdu nuttimti walin ha ordofu
kamoltan kabajem tota da watto ta fidage fato ta kenya qopil labata dimmo ta dirgegota warrafolle raba kasmas labata lalata nirette tiye fachudan turban manu saati kanatte simbiraga haq indesena sini yesu ani tigstigame dubi joharra ke sati shamare sporti ofijala tuke sati himmanan dubartota akafoyo tattafa twajini wasimbarsisna musti dugasanyi sporti cycliting biye ingliziti dorgumi adadda ke sati hirmatetti biyetti dalatti naqamte kessettimo dubartoota of cycle dafi uffata barbaachisan gumaachudan klabin magalatti kessejiru akka jajjabaatu gahe tabachajiraachi warri kennashira fayyedame indubatan naakor malkaatu amburra gabaase
shamarre murti dugasanyi magala naqamte dalatte kawuddatte muto biye ingilizi kessetti soggote duraf jiraachu dubatti yero biye ingilizi intrutettis gare sporti cycle kessetti akka durgumatu tefi badasalle argachu sedubatte jirti magala lutashe naqamtetis baratota shamarrani mannin barnota sarkala mafa lama kessetti baratanif cycle ku sadifi uffanna sporti bitudan gumachite jirti ojito lutuma kanaf wentina kakasi jirajachu ni sibsiti
fayya fiskari da hamle da fiskari da yade jedune sporti addada kessetti wogaba yeda firma dera cycle yerone tijel qabe garu umati kojin kessetu pole politico pamana shi ojin intane yerotti cycle ofa ture jalal addatu nekisetti umame karansa bareda da naamsi nabe makina ofu da cycle ofu da ba e bareda da kanappa ene kakafi amles na kenne akka klabitti shakaler gejal qamne garu yero bayi wata kunu gaddan ture hermananne dubartota yishamarani bayi gadana daga fo radira ojin ni welkafisne ilallu isakeisa yummo difakotine namukotachite anaduwa ture dubartoni fi shamaran mali fi nirmatani gaftinjer wala kesati nete be ture wayne kamtesne yadan ture garu akamtine onde susnan danda kamtine cycle promote gochunan danda yekoti seidu wogga tokko folakka durabiyana kamtiti gafenuse oji korati dabalate anise dega sagafachin jelqabe qama addadda shamarren manabarum sakisatta kasan qabamane cycle danimmo klabin akajiratu deker sabayen gafade qamolen addadda sakasmu yadego fudatani deker samallaqatna godaniro saras derbe yadani morale danis labukke dabatani klabenko wari bi inglizi jiranis sanis ba ina dekkareniro
akamurtin jettutti hojin tolo ultuma kun shamarren gamala mangargar
ani kanayade sportiti barum sada jachun sawal qabataada kanafi kanammo hoji ballada ketiti lolenku ne fakkenya katani nijel qaban yadiko fakkenya katam modeli senu ichuda karabarum satini sen naum sanisi jule shamarren kun sporti danis akkasan fakkenya taanin barbaada ninamma faammo isarra darbe erga mo cycling kenname fi shakala sargatani maalifimo wanta sanif te yo professional cyclist ito barbaadani garasanittimo wanche esiso opportunity filanno lanne fi chudu bs maatis nanu sanisa kattin besisan barbaada
garein cycling shamarani magalana qamte ke setta ka undaw murtin gumaacho lana baachu she kadubatan ittigaftaman wajira dargaggotaf sporti magalana qamte obbo wende disasa tattafi shamarre kana akade gerandubatani juru
sporti ni buurawan baajeda nagenya warawa umufi fayyama namadun fara darbele hariro hawasuma gari akkanu sikabannu fi udugadubachi humo gama shamarani ni hojini hojjetama ture bada ammanatti kane jejjabe famu hinture si echi garu murtisas officien predi maru bartota kana rattinu tille hojjechu fi fedi fi kakawumsa gudda akkanu sikamnu tira kane kasne jirru amma ijollen kuni kadabidan haijaraman yumale degasi ogumma is isani finbar bacisa kanaf notisi akawaje derga kofi sporti bulsinsa magala na kamteti gama oge saati nille kani shechinad abbanu ta'u kasne rafi gara fulrati simmo ijoleni kledi saikli shamarren kana kesati ijaramani wali isani dorgommi taasisu akasan kaban irati amanne jirra sana kesatille waajiri derga kofi sporti irra hoji guddada kani egamu jechuda
shamarren saikli uffannan sporti isani gumaachame kessa muraasni sakasjer
magan ko hanna kuma anjurama kanan jira du magala na kamte safara kun samuro dada karaman tamari sarra kananu fitte kanu kana dorgomnu fi chakala ra skoni gara fun durati shamarani fi akanu ni be kamnu fi sarra kana kanu ni kara dorgomne shes milke sinet ofishe wan kana dura gite be tu fi secha da kan shena manu jar kapsi secho tawi guddan qaba chakili kara dorgomu da fi fikos biya ko fi milke se fikos of milke sun barbara cho
makan ko hauza lalam jara mukili wan sena de to baye wan ta guddara kasmas baka bejole dur ba baye bang gan ho jese baka dor gomni sinde sanu pian ni biya biya rasile kanu tan makana kan se makaliye se nas makase se makase ne sa to sis ni ko te baye se galate se kar badani
murtin daimma she ti jal kabe sporti cycli akajal lata fi shakala guddati dubachun faida inni kabajatu sakastif siti
kana otote injira cycline toko faya ofitib garida lamma fa gejiba fiyo cycline hamma ba ever ba ti sakate hala nama himmile bala kan hin kamne ni nama ba efi gane bua bu suda
wajiri dargago fi sporti bulchin sama gala na kamtes gare sporti cycli shamarani hunde famin alatti gare kubami illa shamarani hunde suda akka karol fatejru bek sejra sagale america fna kormalka amborra
Lagi percajar tan kopi, nama tadi. Bagi kun magala Beijing ra kilometri ibba lama fagate jir. Taba olimpiki gan nabi fa sporti skiing, cabirra sololacu akajicuti, kesu mesati jir. Olimpiki gan nakana cabis no jedam. Angutu mangututti, nam tolketa en kopi suran, chainan, andruata ditti. Torbalu taba yed amish hawana dadda bifa kanan, Isnun am tulce omishatran. Fujinsa salp amiti.
Here is no humidity, it's very dry and it's a lot of wind.
O atujira, baye gugugad. Ube baye gab. Anjedan, manejari bufaticha, Jacques Farneriti. Kanamales gabasni hienye baye, bakki durgumikun, atleto tafille balag abachu akkamalu akekachisa.
Where an athlete is flinging themselves into the air, flipping around and falling, you would want the surface to be a little softer.
Atletoni yero waqat ol utalani gedi debian yero gufan laftirabwan tinno lallafa hotay garida. Isnon umama harki torbatam nisa akasi. Ana maqopay kungaru harki torbatam nisa qabbi jabatada. Lafichi baye jabatada anjitte Britain Kessa University Law Board era Madeline Ori. Ektonni karabratin halli killensa saachi fi Beijing olimpiki ganna kopesuda mijata miti jedan hata male garren bifata bakanati ski daf jechuda mijata turanu amma sababa jijira makillensa nanotin rakku kessa galad futu imam
the northeast of the US for example eastern Canada we are losing significant amounts of snow there and then in places
United States fi Canada fa Kenya snow dabad faniru Aropanille akkasuma kanaafis fundurat taba bifa kana esatti geggeessina anjedu gaafi keessa galeera gabaasni ammas university lobro ra bahe akkajedutti uggoota 28 booda snoon jechuunis cabbiin bakka waan amma ammaatti tabni olimpikii gannaa itti geggeeffamaa ture harka walakkaadhaan gadi xinnaachuuf deema ambaranaatiif garuu chaayinaan snoo namtolcheedhaan atleetota biyyoota adda addaa kisu messajerti gabasichi an henry rigwali qopi labatanarra kanum torban matadre ibra qopi ibrati walti debina ani fix tgemme nagahan
Hayye hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asumarra raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa voaafaanoromoo.com nu erga. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa turte Tigisti Gammee, piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree, Gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee, akkasumas ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 53ffaa keessummeessaan keessaan Andaffaa Dumuradaa waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa amma qophii keenya wixataatiin walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.